Nakon svete arhijerejske liturgije koju je služio u manastiru Stanjevići, visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je u velikoj trpezariji Stanjevičke svetinje otvorio dvodnevni naučni skup 7 vijekova manastira Svete Trojice Stanjevići 1338. do 2018. čiji prvi dio je danas održan u manastiru Stanjevići, a drugi dio će se održati sjutra na Budvanskoj citadeli. Ovaj naučni skup uvodi u proslavu jubileja 680 godina manastira Svete Trojice u Stanjevićima. Otvarajući naučni skup, visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je kazao:
"Niko nije planirao da otvaranje ovog naučnog skupa i time početak blagodarenja Bogu za obilježavanje ove 680. godišnjice manastira Stanjevića da se dogodi na novu godinu. To nije po nekom našem ovako, ali ono što mi nijesmo dovoljno razumni, tu Bog brine i ova svetinja brine. Potrefilo se da upravo bude otvaranje ovog naučnog skupa na novu godinu, ovog 1. septembra, odnosno po novom mjesec oslavu 14. Dakle, na novu godinu koja je uvijek proslavljana ovdje od u toku 680 godina, baš na ovaj dan, nova godina. Ovdje nije nikada proslavljana nova godina po novom kalendaru, tako da i to ima nekog svoga smisla i svoga značaja. Nova godina koja je svjedočanstvo obnove i prirode i obnove i ljudske prirode i obnove ljudskog društva i ljudske zajednice i sveukupne Božje tvorevine, a ovo i svjedočanstvo obnove ove drevne svetinje. Ja sam ovdje bio prvi put 95. godine. Jedva smo uspjeli po pitanju ovih seljaka dolje iz sela da dođemo do gdje se nalaze te ruševine manastira Stanjevića. Jedva smo, to je sve bilo zaraslo i ovdje ovo sama građevina, ostaci građevine, a i ovi putevi odozdo, tu nije ni bilo nikakvog puta. Čak i onaj konjski put koji je nekad bio, i on je bio zarastao, tako da i pješaka nije bilo jednostavno. Ovdje sam bio, ali prvog puta nisam bio zajedno sa ondašnjim ministrom vjera, gospodinom blaženog spomena Slobodanom Tomovićem, pa se zato mnogo radujem da je njegova čerka Sonja jedan od učesnika ovoga našeg sabranja, a eto i Slobodan je kao naš najumniji filosof i naučnik. I on je već također učestvovao u početke obnove ove svetinje. Jedva smo dospjeli ovdje da vidimo ovu ruševinu. Kako je zapisano u Zavodu zaštite spomenika kulture, da je to i treba da ostane najmonumentalnija ruševina Crne Gore. Tako je to bilo zabilježeno. Ja mislim 78. godine su oni to tako zabilježili. Niko nije ni sanjao ni u to vrijeme da može da se ona obnovi. Eto, nazvali su je i tako treba da ostane najmonumentalnija ruševina u Crnoj Gori. I bila je zaista monumentalna ruševina, ali evo, hvala Bogu, ona više nije ruševina, nego je danas, ja bih rekao, i ljepša i obnovljenija nego što je ikada bila od vremena Nikole Stanjevića. Blagodareći onima koji su ovdje ugradili sebe u ovu svetinju kroz vjekove, to od vremena Stanjevića. Evo vidite, i to je mnogo značajno, ovdje su i potomci Nikole Stanjevića. Da je taj kontinuitet, tako da kažemo, i biološki, ne samo duhovni, nije nije završen, nego se i on nastavlja, a i to obnavlja, dakle, pomen ne samo Nikole Stanjevića, nego i čitav njegovog doprinosa i njegove porodice kroz vjekove u ugrađivanje njihovu ovu svetinju. Velike ličnosti koje su vezane za ovu svetinju, eto od Nikole Stanjevića, pa onda vojvode cara Dušana, što znači vrijeme Nemanjića, što je mnogo značajno da se to znade i da se to pamti, a onda posle njih vremena Crnojevića, evo tu i Đurđevac koji svjedoči i njihovo učešće u istoriji ovoga mjesta i ove svetinje. A pored njih, dakle, i Lazarevića, vidite, na ikonostasu su ovdje dobro predvidjeli grb Lazarevića, grb Crnojevića, stavljen je grb Balšića, jer su i oni jedno kraće vrijeme imali tu nekog učestva, iako su oni više ostavili traga na Skadarskom jezeru nego li ovdje. Dakle, Crnojevića, Lazarevića, jer je ovdje i vladao sveti Stefan Visoki Lazarević u svoje vrijeme, koji je predao kasnije svoju vlast. Njemu su Balšići predali, a on je predao svoju vlast Brankovićima, Đurađu Brankoviću, koji je onda bio, tako da kažemo, i posljednji vladar toga vremena prije 1459. godine. Onda poslije znate, već to ćemo čuti ovdje iz naučnih izlaganja, šta se događalo sve sa ovom svetinjom. Samo to da istaknemo da je ovo bila i prestonica Crne Gore, ugrađena, dakle, u drevnu zetu, ali i prestolica Crne Gore skoro 100 godina za vrijeme Petrovića, kada je Cetinski manastir bio razoren i crkva za vrijeme mitropolita Danila, onda je on ovdje bio stolovao, tako da su u vrijeme stvaranja Crne Gore, praktično ove moderne Crne Gore, ona je to stvaranje nezamislivo bez manastira Stanjevića. Onda je tu i sveti Petar Cetinski. Sva zbivanja vezana za njega i njegovu ličnost, ona su vezana i za manastir Stanjevića. I onda, dakle, vrijeme stvaranja savremene Crne Gore je upravo vezano za Cetinski manastir, ali evo i za manastir Stanjevića. Mitropolit Sava prije njega, koji je ovdje stolovao i koji je bio razvio manastirsku ekonomiju i trudio se da ovdje zaživi ovo mjesto i preko njega cijela Crna Gora ondašnja. Poslije svetoga Petra, tu je naravno i mladi vladika Rade učio prvu školu, obično kažemo ni u Herceg-Novom kod onoga Josipa Tropovića, međutim prije toga on je ovdje naučio azbuku i ovdje je počeo da piše svoje prve pjesme. To tome ćemo čuti i u daljem izlaganjima. I onda znamo šta se dogodilo, taj pritisak koji je bio od Austro-Ugarske. Dakle, preko njega se, preko manastira Stanjevića, prelamaju istorijska zbivanja onoga vremena i Napoleonovskog ratova, svetog Petra Cetinskog, Austro-Ugarske, ondašnje carske Rusije, koja je ovdje često puta bila prisutna preko svojih tadašnjih izaslanika, i o tome će biti razgovora ovdje na ovom mjestu. Tako da su Stanjevići bukvalno ugrađeni i u duhovni, i u moralni, i u kulturni, i istorijski, državotvorni život Crne Gore i mnogo šire od Crne Gore. I zakonodavne, to rekao i u crkvi, da je zakonik Svetog Petra Cetinskog, njegova ona prva stega i onaj drugi dio zakonika iz 1803. godine, on je vezan za Stanjeviće. 33 člana, 33 godine Hristovog života ovde na zemlji. To je jedinstveni zakon, ja bih rekao, svim hrišćanskim državama koji je vezan za godine Hristovog rođenja i života ovde na zemlji. Njega kao zakonodavca, on je zakonodavac i zakon je koji, ne znam, imali neki drugi koji počinje sa riječima u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Dakle, manastir koji je posvećen Svetoj Trojici i zakonik koji je upravo posvećen Svetoj Trojici sa blagoslovom Oca i Sina i Duha Svetoga, Boga ljubavi. Dakle, zakonik koji priziva na ljubav, ne samo na neki poredak zemlji, nego i mnogo šire i dublje od toga. Dakle, na ovu inaku ljubav koja je i ovdje pogažena i oskrnavljena, ne samo da u Strugara, nego i od nas domaćih, šta sve nije bilo i šta se sve nije događalo oko ove svetinje i vreme njegovog rušenja, a i poslije njegovog rušenja od 1862. je li tako? 69. godine, dakle, gdje je tu ostala ruševina i prosto je čudno da ni knjaz Nikola, onda i ondašnja Crna Gora nije uključila se u obnovu ove svoje svetinje, ali imala je mnogo drugih obaveza kralj Nikola u to vrijeme, tako da nije nikakvo čudo. A onda da kažemo, između dva rata ništa nije urađeno, poslije rata je to proglašeno je za najznačajniju ruševinu Crne Gore i zagarantovano opstanak te najznačajnije ruševine. Međutim, evo, kao što sami vidite, blagodareći tim ljudima koji su ovdje ugradili sebe, blagodareći Svetom Petru Cetinskom i blagodareći trudu, na prvom mjestu ja moram da pomenem našega oca Dimitrija M. Blagojevića, ostroškog kaluđera, koji je kao ostroški kaluđer 2 godine odležao zatvora u Spužu. Samo zato što je usudio se da pomene, nije on hvalio nikoga ko je pravi, ko je kriv, nego da pomene da je ostrog zaliven bratskom krvlju. Tamo je iznad Sivota Svetoga Vasilija. Bajo Stanišić je tu je krvlju zalio onu ostroški svetinju. Mogu je on da ode odatle, nego ostao da brani joj. Da brane ne od Turaka i od ne znam koga druga, nego svoje braće, jer onda su dolazili bezbožnici na vlast, koji su već i još i na Podgoričkoj skupštini, ta grupa tih naših ljevičara ondašnjih. Pa sad to optužuju, maltene, optužuju ondašnju savezničku Srbiju, da je ona tu glavni, maltene da je bilo riječi da se izbace mošti Svetoga Petra, da se izbace mošti Svetoga Vasilija Ostroškoga. To su upravo oni koji su i rodili bratubilaštvo 1941. godine. Oni su bili ti koji su već 20. godina govorili, gledajući se na svoje bolševičke učitelje, koji su oskrnavili bezbrojne svetinje širom Rusije. Oni su ovdje da oskrnave, da se izbace mošti Svetoga, te kosti, kako su ne govorili, Vasilija Ostroškoga i Petra Cetinskoga. Dakle, nije se moglo očekivati od njihovih nasljednika od 1941. godine, 1945. da oni obnove ovu svetinju. Nema nikakve sumnje. E, ali vidite, Dimitrije Blagović, koji je zbog toga, kažem, odležao u Spužu 2 godine, kao dijete praktično, u zatvoru koji je poslije izašao iz Spuže, bio ostrogu, ja sam ga bio postavio za igumana manastira, također razorenog i srušenog manastira Župe. On je prvi koji je pokušao i tamo da obnavlja. Ja, nažalost, nisam onda ni znao da ni hljeba nije imao jedno određeno vrijeme tamo u manastiru Župi, tamo gdje su sad naše sestre, monahinje preko 30 sestara koji su iz temelja obnovile manastir Svetoga Luke i obnavljaju i svoju dušu preko. Poslije je on došao ovdje, vratio se na Cetinje i tu je u Cetinju, on je bio glavni vinogradar, sad ga je naslijedio naš novi vladika Metodije kao vinogradar Cetinskog manastira. Ne znam, ove godine dobro je rodilo grožđe ovaj Cetinsko, nadamo se da će možda, častit će nas Ljiguman valjda nekim vinom ovdje, pošto je dobio, vidim, i Kamilavku vladičansku od bratije, morat će malo i on njih da časti. Tako da, i onda poslije toga, u to vrijeme kad sam ja već prvi put došao ovdje, poslije sa našim ministrom Slovom Tomovićem, kad smo došli, onako donio odluku, ajde da vidimo, da pokušamo da obnavljamo, onda sam ja zadužio oca Dimitrija da on ovdje, i blagodareći njemu i blagodareći ondašnjoj našoj vojsi Srbije i Crne Gore, zbog čega me danas optužuju da sam ja saradnik vojne hunte, ne znam koja to hunta bila, normalna vojska koja je potvrdila, i što se tiče drzanja crkve na Rumi, srušene od Turaka 1571. godine, i po narodnom nekom saznanju od kamenja koje su tu skupljena ti od 571. godine za Trojičin dan, kad se nakupilo dovoljno kamenja, onda je bilo narodno predanje da će crkva doletjeti nazad na svoje mjesto. Ni to niko nije planirao, ali se dogodilo, otišao jedan baranin, otišao je u manastir Hilandar, pošto sam ja pričao Hilandarcima o tom Rumi, o svemu tome, pa i o Stanjevićima. Onda ga pitali, kad ćete vi, barani, da podignete crkvu na Rumi i Svete Trojice. I ovaj došao kod mene, pa mi to kaže, rekao, dobro, kako ćemo da podignemo na Rumi, nije lako podići na 2000 metara ovaj crkvu. Kaže, daj ti meni blagoslov, ja ću to da... I on je imao svoju radnju za bravariju. I on napravi crkvu, čila knjiga, nesrećni, najnesrećniji Crnogorac, to je Kilibarda. On je napisao jednu knjigu protiv mene o toj crkvi. Tamo sam sa nekim očima stravena koricama, čak je to prevodio na engleski jezik, jer ga to pomaže sad i ova naša vlast, kako to zločin koji je napravljen, što je ta crkva se vratila na Rumiju. I obnovljena je Rumija, dakle, crkva na Rumiji, a u isto vrijeme, evo, obnovljena i ovdje, blagodareći upravo našem ocu Dimitriju, koji ugradio svoju mladost i sa vojskom, a tamo smo sa helikopterom podijelili crkvu na dvije polovine, jer nismo mogli cijelo onako iznijeti. Pa onda je prvi helikopter, to mi je najljepši događaj u životu, sa helikopterom, sa pola crkve, onaj gornji dio sa krstom, smo sa helikopterom, pa vidi se Jadransko more, Iskadarsko jezero, Italija, od ozgo dok smo podigli tu crkvu, pa drugi helikopter je donio onaj drugi dio, ono kamenje je utemeljeno koje je tu prikupljeno, a sad time kamenjem ograđujemo cijelu crkvu, tako da ispunimo i to narodno predanje. I tako je gore obnovljena crkva na Rumi, a evo, hvala Bogu, blagodareći, kažem, ocu Dimitriju, našem, njegovom trudu i vojsi ondašnjoj, mi ćemo ovdje, kada bude svečanost, osvećenje, onda ćemo jednom od generala, koji učestvo dobit će i odlikovanje Svetog Petra Cetinskog, Lovćenskog, Tajnovica, za te svoje, kao što su i ovi koji su u Baru također generali dobili odlikovanje Svetoga Petra Cetinskog, tako će i ovaj dobiti, koji je ovaj put odozdao, to je vojska, prokrčila i probila. I evo sad, hvala Bogu, i naša opština iz Budve, evo gospodin Vujović je ovdje, on je maksimalno pomažio, ja sam posebno blagodaran Budvanskoj opštini i za ranije pomoć, ali posebno za ovu sadašnju pomoć, za, evo, put se radi, ako Bog da, tamo do 20. on će biti asfaltiran, ovaj prilazni put ovdje za ovaj manastir. A evo vidite, manastir i ova sala sa svim onima koji su ovdje učestvovali od početka, evo oslikani su i prisutni su ovdje na zidovima do Šćepana Maloga, Boljevića. Naši Bratunožići tvrde da je on njihov izdanak. Ja mislim da su oni u pravu, tu jedan kuć napisao je studiju Petrović, onaj, da je ovaj Šćepan Mali, da je on od Boljevića, on doktorirao je negdje u Haleu je doktorirao, tamo ima njegov doktorski rad na latinskom jeziku. Dakle, on je tu i on je ovdje bio vezan u vremena za život ove svetinje i za život Crne Gore svoga vremena. I tako redom vladika od naš otac Dimitrije, on je sebe ogradio, nije imao ljepše mjesto da dobije svoj grob. Evo, gledajte sad njegov grob ovdje ispod kad dolazimo, Boga mi je zaslužio ljepši od moga groba. Ali imao je rđao dolje u crkvi Svetoga Vaskrsenja Hristovoga dolje u kripti, ako Bog da. Tako da je, evo sad nastavio je to djelo naš otac Jefrem sa svojom bratijom ovdje, neka ih Bog nagrade za ovaj zaista nesebični trud i sa svi drugi ostali priložnici, pomoćnici, arhitekte, među koji ovdje i naš gospodin Dragović, izuzetno značajan za projektovanje, za obnovu od samog početka reda. Tako da evo vidite danas za novu godinu mi zaista proslavljamo novinu manastira Stanjevića, a ja bih rekao i novinu i obnovu Crne Gore i njenoga bića, istinskog, pravog, historijskog, onog Petrovićkog perioda. Sa tog razloga ovdje je naš knjaz Ivan Petrović, koji je po mom blagoslovu, ja imam pravo kao nasljednik mitropolita Petrovića da biram i prinčeve u Crnoj Gori, ovako je. Pa smo vratili i onoga potomka Ivana Crnojevića, našega Mahmut Mušatliju, koji je vratio se i on je dovratio nam i titula knjaza Crne Gore. Imamo dakle knjaževe i Crnojeviće, a imamo i Petroviće. Evo, tu je Ivan svjedok onih koji su ovdje ugradili sebe i ne samo svoju lozu, nego i istoriju Crne Gore. Dakle, značajan događaj, zaista od najznačajnije događaja, mora da kažem i za mene kao mitropolita Crnogorsko-Primorsko, a bih rekao ne samo za mene, nego uopšte i za ovu svetinju, ali i za Crnu Goru i šire od Crne Gore. Mnogo šire, nećemo da ulazimo. Vraća se onaj duh, ja bih rekao, preko Stanjevića, duh Stefana Visokoga Lazarevića i duh Svetog Petra Cetinskoga. Vraća se ne samo u Stanjeviće i u Budvu, nego se vraća i u Crnu Goru i mnogo šire od Crne Gore, ja bih rekao, sve do Kosova i sve do Makedonije, jer ovdje Nikola Stanjević ne samo da je vezan za Stanjeviće, nego je vezan za sudbinu i savremene Makedonije preko onog divnog manastira koji dan danas postoji, koga je on sagradio. To je manastir Konče, jeste manastir Konče, tačno, mnogo značajno. Tako da i ličnost i porodica Stanjevića, ona vezuje sav ovaj naš prostor iskonski od stare Srbije, dijelom danas nazivane Makedonijom, Kosovom, Srbijom, pa evo sve do ove zete drevne, zete zemlje ravne i ove savremene Crne Gore. Tu ime ja otvaram ovaj naučni skup i pozdravljam sve vas učesnike ovog naučnog skupa, zahvaljujući opet i našoj bratiji ovdje Stanjevićkog manastira, koja je ovako omogućila nam da baš ovdje u Stanjeviću možemo da započnemo i da održimo ovaj naučni skup. Hvala vam i dobrodošli ste.
Na prvoj sesiji naučnog skupa govorio je i preosvećeni vladika Dioklijski gospodin Metodije, koji je između ostalog rekao:
Časni oci, oče igumane, uvaženi profesori, prijatelji, studenti, dame i gospodo, braćo i sestre. Najprije samo da pojasnim u ovome naslovu ovoga mog izlaganja da pod istočnim misticizmom prvenstveno i jedino mislim na isihazam kao molitveno tihovanje koje je jedan od korijena identiteta pravoslavnog. Uvijek je teško bilo utvrditi gdje počinje i gdje se završava Evropa. Evropa se ne može definisati geografskim terminima i ona je prvenstveno kulturološki i historijski pojam. Istina je da je pojam Evropa nestao nakon kraja Karolinskog carstva i da je ostao sačuvan samo u jeziku učenih ljudi. U jeziku naroda on se pojavljuje tek početkom moderne epohe, što je povezano sa opasnošću od Turaka kao model samoidentifikacije da bi se učvrstio u 18. vijeku. Evropa ima dva korijena, istočni i zapadni. Ono što zasigurno možemo reći jeste da ta dva svijeta spajaju na prvom mjestu zajedničko nasljeđe Biblije i crkve prvog milenijuma, koje u oba slučaja počivaju na korijenima koji su van Evrope, u Palestini. Zajednička ideja carstva, zajedničko je shvatanje suštine crkve kao i osnovnih ideja pravde i pravnih instrumenata. Pomenuo bih i monaštvo koje je kroz velike tokove istorije ostalo osnovni nosilac ne samo kulturnog kontinuiteta, nego i osnovnih moralnih i duhovnih vrijednosti, krajnjih orijentira ljudi, jer se radi o prije političkoj i nadpolitičkoj snazi koja je bila nosilac ovih neophodnih uzdizanja. Početak modernog doba predstavlja za obje Evrope preokret, radikalnu promjenu, koja će dotaći samu suštinu kontinenta, ali i geografske susjede. Životno djelo Arnolda Toynbija, istraživanje istorije, inovativni je pokušaj sagledavanja i razumijevanja cjeline istorije svijeta i zakonitosti u njemu, i to uporednim metodom istraživanja različitih civilizacija. Toynbi je kritikovao nacionalnu istoriju koja se u 19. vijeku pojavila među evropskim narodima, koji se nalaze pod jakim međusobnim utjecajem, tako da prema njegovim tvrdnjama istorije pojedinih naroda nemaju nikakav smisao ako se posmatraju pojedinačno. Civilizaciju osniva stvaralačka manjina koja nalazi uspješan odgovor na neki izazov u datoj situaciji, ali od značaja i kulturni susret sa nekom drugom civilizacijom. Tako je crkva mogla da prenese kulturne rezultate u civilizaciju koja se na nju nadovezuje, jer je integrisala varvarske narode u jedno religiozno društvo. Duhovni stavovi utiču na ekonomske stavove. Ekonomska situacija na svoj način retroaktivno utiče na religiozna i moralna gledišta. Razlika istočne i zapadne strukture mišljenja postala je sve upadljivija, naročito od vremena Karla Velikoga, da bi u vremenu u kome su vladali Crnojević i Zeton bila takva da je prednost u praktičnom djelovanju ovakve strukture karaktera zapadnih naroda, konkretno Metačke republike, bila jasna. Svi pisci u srpskoj despotovini bili su izraziti antizapadnjaci. Čak među obrazovanim Slovenima toga vremena antilatinsko raspoloženje bilo je jače nego kod Vizantinaca. Očevidno da se od vremena početka renesanse sve brže izlazilo iz srednjeg u novi vijek, prirodno i nužno. Po svemu sudeći izgleda da je i odnos novog vijeka prema srednjem vijeku na zapadu i istoku uticao na prenaglašeno suprotstavljanje slovenofila i zapadnjaka, u smislu gotovo potpunog odbacivanja većine kršćanskih i kulturnih dostignuća iz mračnog srednjeg vijeka. Slaveći renesansu, humanizam i protestantski tip racionalne prosvjećenosti, za razliku od istočnih, uglavnom slovenskih, pravoslavnih zemalja, koje su bile obazrivije prema pomenutim kršćanskim tekovinama, ostajući možda ipak u nečemu nepotrebno konzervativni. Turci su osvojili Konstantinopol 1453. Otto Hiltbrunner ovako komentariše taj događaj. Posljednji učenjaci su emigrirali ka Italiji i prenijeli su humanistima renesanse umijeće čitanja originalnih grčkih tekstova, ali je istok zapao u odsustvo kulture. Ova tvrdnja je iznijeta na pomalo grub način, zato što su i dinastije Osmana imale svoju kulturu, ali je istina da je grčko-hrišćanska kultura, evropska, vizantijska, time došla do svoga kraja. Tada je jedno od dva krila Evrope rizikovalo da nestane, ali vizantijsko nasljeđe nije nestalo. Strahovanje zapada od istoka počinje rano još u 4. vijeku sa seobom naroda, zatim strašnim pljačkaškim pohodom Atile i kasnije raznih mongolskih naroda, sve do Turaka Osmanlija. Ovaj strah nije bio samo ratničke prirode, već i teološke i hrišćanske, jer je većina jeresi ulazila u hrišćansku crkvu sa istoka. Ništa nije moglo da otrijezni zavađene hrišćanske države i njihove sada već tri vjeroispovijesti jedne jedine Hristove crkve. Posljedica ovakve vjekovne nesloge hrišćana bila je ojačana turska carevina koja je nad pravoslavnim zemljama Balkana ostala na vlasti 5 vjekova, plativši tako najvišu cijenu za hrišćansku neslogu. Što bolji nebe jasmo, lamentirat će Dimitrije Katakuzin u Novome Brdu. Osjećajući da rimska crkva ne pomaže održanje nezavisnosti Vizantije, već donosi vlast Latina, Grci su radije željeli da se počne Osmanlijama. Njegoš je evropskoj politici prigovarao da upravo oni drže mrtvu tursku ruku pod našim grlom ili opet geografska kob Balkana imala odlučujući uticaj. Ovim pitanjima pridružujemo uvijek aktuelno Bismarckovo pitanje zavisi li svjetski mir od srpskih granica. Teško je odgovoriti na ova pitanja. Srbi u Primorju žive više od 1300 godina. Srednovjekovne srpske države u Primorju trajale su gotovo 700 godina. Tu su 1219. godine nastale i prve eparhije Srpske pravoslavne crkve. Prema drevnim istorijskim izvorima, Srbi u južnoj Dalmaciji između ušća rijeka Cetine i Bojane naselili su se u 7. vijeku. Najsjevernija primorska oblast koju su nastanili bila je Neretljanska i prostirala se od ušća Cetine do ušća Neretve. Od Neretve do Dubrovnika prostiralo se Zahumlje, dok se od Dubrovnika do Boke Kotorske prostirala Travunija sa Konavljem. Najjužnija oblast naseljena Srbima bila je Duklja od Kotora do Bojane. U tim oblastima ponekle su i prve srpske države između 9. i 11. vijeka. Srednjevjekovni srpski vladari, nasljednici Nemanjićke Srbije, su do sredine 15. vijeka vladali pojedinim primorskim gradovima i oblastima. Nakon konačnog pada Srbije pod tursku vlast Mlečani i Rimokatolička crkva započinju sa sistematskim iskorjenjivanjem svega što je pravoslavno i srpsko u ovim oblastima. 15. vijek, kao što je poznato, predstavlja prelomni vijek u istoriji Evrope. On je vijek novog i po mnogo čemu tragičnog sučeljavanja istoka i zapada, sučeljavanja i prožimanja. On je vododjelnica svjetova, najezda islama s jedne strane, a s druge gašenje velikog istočno-romijskog carstva 1453. godine. S treće, rađanje onog što je nazivamo novovjekovlje, renesansa ili novovjekovna kultura. To sučeljavanje svjetova došlo je do posebnog izraza upravo ovdje na ovom prostoru. Na prostoru Stare Zete i na prostoru Zetske Svete Gore. Ovdje je ono došlo do svoga usijanja, podsjeća nas mitropolitan Filohije u svojoj besjedi povodom otvaranja simpoziona posvećenog Nikonu Jerusalimcu 2000. godine. U najstarije doba srednjeg vijeka, čitavo državno područje nazivalo se Duklja prema istoimenom starom gradu blizini Podgorica. Tad su obnovom crkvene organizacije izuzetno gustom mrežom episkopskih sjedišta po sitnim utvrđenim gradovima Zetskog primorja i najbližega zaleđa u životu zemlje imali presudnu ulogu upravo ti utvrđeni gradovi kao administrativna i vojna središta. Iako se ime Duklje Dioklitije zadržalo i pod Nemanjićima, postepeno ga je potiskivalo ime Zete, najvažnije rijeke na čitavom području, obilježavajući novo razdoblje u kome je kičmu društvene i državne organizacije činilo selo po dolinama, potičinjeno pronijarima, ratničkoj vlasteli, na koju se dobrim dijelom oslanjala srpska vlast u doba svoga najvišega uspona. Važno je napomenuti da su crkvene prilike u Zeti tokom čitavog srednjeg vijeka bile drukčije i specifične u odnosu na one u ostalim dijelovima srpske države. Ta specifičnost upravo je bila uslonjena činjenicom što su na obali živjeli izmješani pravoslavni i rimokatolici. Oni koji su bili pripadnici zapadne crkve do kraja srednjeg vijeka smatrali su se Romanima, dok je slovensko zaleđe bilo uglavnom pravoslavno kao i neka naselja na samoj obali. Od kraja 14. vijeka duboke društvene promjene razvijali su ranije odnose na čitavom zetskom području. Vrhovna vlast u zemlji postepeno se povlačila pred samoupravnim opštinama, brđana kojima je sitna domaća vlastela okupljena čvrstim srodničkim odnosima, u manje zajednice sticala veliki ugled i uticaj i pokazivala se sposobnom da ih i odbrani uz pomoć oko sebe okupljenih ratnika. Bilo je tu još pronijara koji su svoje posjede i moć dugovali oblasnom gospodaru, ali se ovaj na njih nije mogao uvijek osloniti jer su i sami imali dovoljno snage da svoje nevjerstvo zaštite oružjem. I oni su se postepeno izjednačavali sa starješinama ratničkih družina brdskih stočara koji su nastupali sve samostalnije. Mnoge su promjene nagovještavale razdoblje brdskih stočarskih katuna iz kojih će oživjeti plemensko društvo i za njega vezana patrijarhalna kultura. Otomanska vlast morat će da se osloni na taj svijet. Posle zaposjedanja Kotora i Ulcinja, Venecija je 1442. uzela Budvu i Drivast, a potom i Bar, cijelu obalu od Kotora do rijeke Bojane. Unijatski vjetrovi osjetili su se i u Zeti, nakon što je došao najznačajniji rimokatolički prelat, kotorski biskup Mlečanin Marin Kontarini, iza koga je stajala moćna Mletačka republika. Već 1431. popisao je crkvena dobra u Kotoru i uveo red u crkvene financije, čime je učvrstio materijalni položaj crkve, ne prezajući ni od sukoba s kotorskom vlastelom. Gradsko zakonodavstvo počinio je svome uticaju, tako da je imao glavnu riječ u gradu, čak je jedno vrijeme obavljao i dužnost kneza. Primao je prihode iz grblja, s obzirom da je posjedovao velike površine zemlje. Kao pristalica pape Evgenija IV. Prisustvovao je saboru u Firenci 1439. godine. On se sporio oko jurisdikcije nad rimokatoličkim crkvama u Srbiji s barskim nadbiskupom, koji se više držao srpske strane i čak sarađivao s vojvodama despota Đurđa Brankovića. Nasuprot njemu, iako višeg crkvenog zvanja i biran iz redova domaćih ljudi s malim prihodima, barski nadbiskup bio je bez većeg uticaja i često zauzet sitnim gradskim sukobima. Držao se domaće tradicije i saradnje s pravoslavnim življem, s obzirom da je bio i podanik srpskog vladara. S druge strane, pravoslavni mitropoliti bili su prinuđeni da se sele iz mjesta u mjesto. U prečistu krajinsku stizali su unijatski prelati grčkog i arbanaškog porijekla radi širenja rimokatolicizma, a kojima su najveći otpor pružili žitelji grblja i nekadašnjih posjeda Metohije svetog Mihajla na Prevlaci, čije su bune u krvi gušene. Srpska pravoslavna crkva izgubila je dio vjernika i samo je djelimično uzmakla pred rimokatolicizmom. Upravo život i rad Nikona Jerusalimca pokazuju da su dva hrišćanska pogleda na svijet, istočni i zapadni, egzistirali jedan kraj drugoga u Zeti. Govorili smo o međusobnoj uslovljenosti crkvenih i političkih prilika. Početkom 15. vijeka u Zeti su se odigrali događaji koji su odredili tok političkih i crkvenih zbivanja narednih decenija. U vrijeme kada je Venecija primila pod svoju vlast najznačajniji grad na zetskoj obali Kotor, a zatim i Ulcin, kod ujaka despota Stefana Lazarevića u Srbiji, 1421. umro je gospodar Zete Balša III. Računajući da je jedino on kadar da se nosi s Mlečanima, na njega je prenio svoja prava. Držeći se pouka svoje majke, ćerke kneza Lazara Jelene Lazarević, Balša III. Je istupao pred Venecijom kao zaštitnik starih prava Srpske crkve. Darivao je nekoliko pravoslavnih manastira i trudio se da sačuva nadležnosti pravoslavnog mitropolita Zete, koga je postavljao pećki patrijarh. Tako je despot Stefan Lazarević smrću Balše III. Naslijedio njegov brat s Mlečanima, a s povremenim prekidima do kraja svog života vodio ga i njegov nasljednik despot Đurađ Branković. Pravdajući se očuvanjem svoje svete vjere, mletački dužni senatori šire vlast u Zeti, preuzimajući krajem 14. vijeka Skadar, Drivast i Sveti Srđ na Bojani, onemogućujući rad zetskom mitropolitu u Skadarskom kraju. Posebno nepopustljiva prema Mlečanima bila je Jelena Balšić, koja je s njima bila u sporu oko nadležnosti zetskog mitropolita nad pravoslavnim crkvama uz Bojanu i crkvom Svetog Petra u Skadru. Po izbijanju rata odlukom pape Ulcinski manastir Svetog Mihajla i Skadarska crkva Svetog Petra dospjeli su u ruke rimokatolika. Još od vremena Svetog Save Zetski mitropolit je stolovao u manastiru Svetog Mihajla na Prevlaci, u čijoj su manastirsko vlastelinstvo spadali Bogdašići, Luštica, Lješevići i dio Grbaljskog polja oko Prevlaki. Nažalost, mnoge bogomolje stradale su u zetskim nemirima tokom druge polovine 14. vijeka, čime je počelo raspadanje velikih crkvenih vlastelinstava jednako pravoslavnih i rimokatoličkih. Manastir Svetog Mihajla je jedva opstajao, vlastelinstvo se raspadalo, a mitropolit se krajem 14. vijeka povukao u prečistu Krajinsku na Skadarskom jezeru i dalje ubirajući prihode s manastirskih posjeda, zemlje mitropolitove, kako stoji u kotorskim službenim knjigama. Izdavao je povelje sa svojim pečatom i rješavao zemljišne sporove s svetomitropolitom. Kada se raspravlja o sličnostima i razlikama u osnovi jedne hrišćanske vjere i kulture između pravoslavne i rimokatoličke, uticaj ove posljednje kulture, italijanske, renesansno-humanističke, na onu uzeti, ne treba precjenjivati. Uticaj nesumnjivo bilo, ali mnogo više spoljašnjeg, što pokazuje i arhitektura cetinskog manastira, praktično o čemu svjedoči štamparija, nego dubljeg unutrašnjeg ili hrišćanski dogmatskog. Hrišćanska ideohrišćanska ideja o grijehu i kazni vrlo brzo i prirodno se proširila sa religijskog na politički teren. Veliki dio naroda je ostao na višestoljetnom uvjerenju da su svi naši politički i vojnički porazi u istoriji djelo Božije kazne za iznevjeravanje Hrista i njegove pravoslavne crkve. Upravo se na taj način prodiralo u smisao istorije, u Božiju promisao istorije, do kraja se razumijevalo ili vjerovalo u smisao stradanja. Srpski narod je bio prepušten viševjekovnom robovanju islamskom pobjedniku i to prvenstveno iz razloga što se nije dao prevesti u rimokatoličku vjeru, već je ostao uporan u čuvanju svog pravoslavlja pod cijenu dugog i mučnog viševjekovnog stradanja. U temeljima srpske crkve upleten je sihazam Svetoga Save, proizašao iz svetogorske karejske molčalnice. Zetski isihazam koji je naslijeđen svetosavskim isihazam samo je potvrđen i dokovan u plamenoj vjeri sihasta Zetske Svete Gore i predat dalje. Osjemenivši i Zetsku mitropoliju živom vjerom, upravo isihazam joj je dao snagu da pretrajava i da izdrži godine ropstva do pojave Petrovića i konačnog oslobođenja. Vrijeme je to duboke krize identiteta i istovremeno njegovog izgrađivanja i obnavljanja na novim i jačim temeljima koji jedini i mogu ponijeti sačuvati čovjeka i izdržati njegov podvig, ali i njegov pad. Nekolike godine boravka Ivana Crnovića u Mlecima i neminovnog utjecaja italijanske renesanse na njega, a preko njega i na Zetsku kneževinu, nije mogla progutati duboku korijenjenost Zetske duhovnosti sa isihazmom Zetske Svete Gore, a preko njega i njene povezanosti sa isihazmom Svetoga Save, ponijevši ga sa Hristovog groba, Svetog grada Jerusalima i preko svetogorskih isposnica, ugradio same temelje Srpske crkve. U vrijeme naše integracije, interpretacije, jeste dakle ono što je središte kod samog zaključak koji se izvodi, jeste da su za zetske gospodare političke prilike i međunarodni položaj Zete bili ipak od drugorazrednog značaja, na prvom mjestu uvijek pitanje vjere. Osnova njihovog vjerskog načela, njihove tvrde vjere, činilo je učenje isihasta kojim su i kao ljudi, kao vladari bili prožeti svim svojim bićem. A isihasti su u vrijeme od nastanka svog učenja bili poznati kao protivnici Zapada. Još od vremena kneza Lazara davali su pečat duhovnom životu i kulturnoj djelatnosti u Srbiji. Svoj obiman, prevodilački i prepisivački rad razvili su upravo na dvorovima srpske vlastele. Bili su monasi, učeni asketskog mističkog pravca, posvećeni tišini, savršenom miru i isihiji i opredjeljivali su se za usamljenički, pustinjačko-ispusnički život uz neprestanu molitvu. Po mnogo čemu 15. vijek podsjeća na vijek u kojem mi danas živimo i po mnogo čemu zbivanja na Balkanu i šire u Europi i svijetu odrastu i posljedica onoga što se događalo tada na ovim našim prostorima. Prošlost je neraskidivo povezana sa sadašnjošću i predstavlja permanentnu dimenziju ljudske svijesti i neizbježnu komponentu institucija, vrijednosti i drugih obrazaca ljudskoga društva. U životu svake zajednice i svakog naroda ima perioda kada su historijska saznanja zapretena u slojevima tradicije, običaja i kolektivnih sjećanja, koja se oživljavaju rijetko i prigodno. Ima međutim vremena kada je podsjećanje na sopstvenu istoriju od suštastvenog životnog značaja, jer ono može da utiče ne samo na budućnost, nego i na sam opstanak. Hvala.
Svoja izlaganja danas prvog dana naučnog skupa imali su preosvećeni episkop Dioklijski Metodije, dr. Miroslav Luketić, dr. Sonja Tomović-Šundić, protojerej Stavrofor, dr. Velibor Džomić, dr. Božidar Zarković, dr. Marina Odak-Mihajlović, dr. Srđa Trifković, protojerej Stavrofor, dr. Dimitrije Kalezić, protojerej magistar Arsenije Radović, dr. Dalibor Petrović, magistar Lucija Đurašković i magistar Ljubomir Popović. Naučni skup bit će nastavljen sjutra u 10 sati na Budvanskoj citadeli. Kompletan tonski zapis sa naučnog skupa, dragi naši slušaoci, imat ćete prilike da čujete u okviru informativnog programa našeg radija, a također ga možete naći i na našem internet sajtu. Veliko osvećenje manastira Svete Trojice u Stanjevićima je u subotu 22. septembra u 9 časova. Ovaj događaj će svojim molitvenim prisustvom uveličati više arhijereja i mnogobrojnih gosti.